Të ndëruar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën në Shqipe. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së premte 31 gosht 2012 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Mitt Romney ka pranuar nominimin e Partisë Republikane për zgjedhjet presidenciale në Shtetet e Bashkuara.
Chairman and delegates, I accept your nomination for President of the United States.
Presidenti Shqipërisë Bojar Nishani sot është takuar me zëvendës kryeministrin e Kosovës Slobodan Petrović dhe me lider opozitar. Kuvendi i Kosovës e ka miratuar ligjin për përfundimin e mbikëqyrjes së ndërkombëtare të pavarësisë së Kosovës. E pyetur se cilat janë arsyet që Slovakia nuk e njeh pavarësinë e Kosovës, analistja Lucia Klapačova Postierash thotë:
Ka disa arsye për këtë. Ka shumë parti politike në Slovaki dhe të gjitha nga to kanë arsye të ndryshme.
Ekspertët ekonomik kërkojnë që qeveria e Kosovës të ndërmarrë masa urgjente pas paralajmërimeve të Bankës Botërore për mundësinë e ngritjes së çmimeve të ushqimit për 10%. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera, më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Përfaqësuesi civil ndërkombëtar në Kosovë, Peter Faith, ka qëndruar sot në Bruxelles, me që rast është takuar me komisionarin për zërim të BE-së Stefan Füle. Nga ky takim nuk ka pasur prononcime për media, por nga burimet e BE-së është të thënë se ky ka qenë një takim lamtëmirës kurtoazie. Peter Faith e pritet që të largohet nga Kosova, pasi më 10 shtatorë pritet të përfundojë mbikëqyrja ndërkombëtare e pavarësisë së Kosovës. Gjatë një periudhe të mandatit të tij në Kosovë, diplomati holandez Faith ka qenë edhe si përfaqësues i posaçëm i BE-së për Kosovën, por për shkak të kundërshtimit të disa vendeve të BE-së, të cilat nuk e njohin Kosovën, atij nuk i ishte vazhduar ky mandat dhe kishte mbetur vetëm në cilësinë e shefit të zyres civile ndërkombëtare në Kosovë. Kjo zyre deri tash ka përfaqësuar grupin e ndërkombëtar drejtues për Kosovën, që përbëhej nga vendet që e kanë njohur pavarësinë e Kosovës. Ky grup ka shpallur se më 10 shtator përfundon mbikëqyrja ndërkombëtare e pavarësisë së Kosovës. Kompania atomike ruse udhëhequr nga shteti Rosatom ka shpallur se reaktori parë në centralin bërthamor në Bushehr të Iranit tash është duke funksionuar me kapacitet të plotë. Në faqen e tij në internet kjo kompani njoftoi se dje në mbrëmje bloku 1 në centralin Bushehr ka arritur kapacitetin 100%. Igor Mezenica, udhëheqës i lartë në kompaninë Simotër të Rosatomit Atom Stroj Export, e ka lavdëruar ndërmarrjen për kompletimin e konstruksionit në Bushehr, duke theksuar se ndërtesa fillestare ishte punuar nga një kompani gjermane në vitet e 70-ta. Atom Stroj Export ishte në gjendje që ta instaloj reaktorin e vetë të tipit V-446 në strukturën e ndërtuar nga gjermanët. Bloku i pari centralit në Bushehr e ka kapacitetin e prodhimit prej 1000 megavatësh. Nga ana tjetër, Teherani sot e ka hedhur poshtë raportin e Agjencisë Ndërkombëtare për Energji Bërthamore, me të cilin Irani akuzohet se i ka intensifikuar aktivitetet për pasurimin e uraniumit. Nga eksplodimi një makine bombe në një treg në qytetin Peshawar, në pjesën veri perëndimore të Pakistanit, janë vrarë së paku 6 vetë dhe janë plagosur 11 të tjerë. Policia lokale tha se pajisja që ishte vendosur në një makinë me rimorkë të hapur shpërtheu afër një xhamie në lagjen jugore të Peshawarit, Matni. Askush nuk e ka marrë përgjegjësinë për sulmin e sotëm, por militantët taliban më parë kanë ndërmarrë sulme të këtilla dhe sulme vetvrasëse në Peshawar. Mbetet i paqartë dhe caku i këtij sulmi, pasi të gjithë të vrarët ishin civil. Oficeri i Azerbajxhanit Ramil Safarov, i dënuar me burg të përjetshëm në Hungari, është kthyer në vendin e tij dhe menjëherë është amnistuar dhe liruar nga presidenti Ilham Aliyev. Safarov ishte dënuar me burg të përjetshëm në vitin 2006 nga gjykata e qytetit në Budapest, pasi e kishte pranuar se e kishte goditur për vdekje oficirin armenisë Gurgen Markarian, derisa të dy të gjendeshin në Hungari në një kurse të gjuhës të organizuar nga NATO-ja. Hungaria sot e dërgoi Safarovin në Azerbajxhan, pasi kishte marrë siguri nga autoritetet e këtij vendi se dënimi i Safarovit do të respektohet. Vendimi i gjykatës hungareze për dënimin e këtij oficeri përfshinte mundësinë amnistisë pas 30 vitesh. Presidenti Armenisë, Serzhe Sarkisian, në një mbledhje emergjente të Këshillit Kombëtar të Sigurisë, tha se Hungaria kishte bërë gabim të madh dhe se Armenia do të përgjigjet në mënyrë përkatëse. Autoritetet në Japoni dhe në disa ishuj të paqësorit e kanë tërhequr alarmin për tsunami që ishte bërë pas tërmetit me intensitet të 7.6 të shkallë që sot e kishte goditur pjesën lindore të Filipineve. Por autoritetet në Filipine dhe Indonezi thonë se alarmi mbetet në fuqi dhe zyrtarët në Filipine i kanë këshilluar banorët e hapësirave bregdetare që të shkojnë në nivele më të larta toksore. Fillimisht ishte raportuar se tërmeti e kishte intensitetin 7.9 të shkallë të Richterit, por vëzhgimi gjeologjik i Shteteve të Bashkuara, që i monitoron në aktivitetet sismike në mbar botën, e ka përmirësuar raportin fillestar duke e ulur intensitetin në 7.6 shkallë. Dham blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, ishte guvernatori Massachusettsit Mitt Romney e ka pranuar nominimin e partisë republikane për kandidat të presidencial. A i ka argumentuar se përse duhet të zgjidhet presidenti Shteteve të Bashkuara dhe ka akuzuar presidentin Obama për zhgënjim dhe ndarje. Mitt Romney ka premtuar rikthimin e udhëheqjes amerikane në skenën botërore. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë.
Mitt Romney ka pranuar zyrtarisht nominimin e Partisë Republikane për të garuar në zgjedhjet presidenciale të Shteteve të Bashkuara kundër presidentit aktual Barack Obama. Ai ka pranuar nominimin e partisë në ditën e tretë dhe të fundit të konventës kombëtare të Republikanëve, që është zhvilluar në Tampa të Floridës.
Chairman and delegates, I accept your nomination for President of the United States.
Zoti kryetar dhe delegat pranoi nominimin tuaj për president të Shteteve të Bashkuara. Një gjë të tillë e bëj me përulësi dhe indikuar thellë nga besimi që keni në mua. Është nder i madh, është përgjegjësi e madhe dhe ju kërkoj të bashkoheni me mua për një të ardhme më të mirë, ka thënë Romney. Ai ka thënë se Obama ka dështuar të mbajë premtimin e tij për shpresë dhe ndryshim. Romney e ka cilësuar veten si shpresën më të mirë për të ngritur ekonominë amerikane. Ai është zotuar se do të bëjë të pavarur energjinë e Shteteve të Bashkuara, do të shkurtojë deficitin, do të negocioj marrëveshje të reja tregtare dhe do të krijojë 12 milion vende pune. Sipas tij, premtimet e Obamës 4 vjet më parë i kanë hapur rrugë zhgënjimit dhe ndarjes.
I wish President Obama had succeeded because I want America to succeed.
Do të doja që presidenti Obama të kishte sukses sepse unë dua që Amerika të ketë sukses, por premtimet e tij i kanë hapur rrugë zhgënjimit dhe ndarjes. Kjo nuk është diçka që duhet ta pranojmë. Tani është momenti kur ne mund të bëjmë diçka dhe me ndihmën tuaj do të bëjmë diçka, ka thënë Romney. Ish guvernatori i Massachusettsit po ashtu ka premtuar kthimin e udhëheqës amerikane në skenën botërore, duke u zotuar për qëndrim më të ashpër ndaj Iranit për shkak të programit të tij bërthamor. Ai ka thënë se presidenti Obama është i jetur për t'i dhënë presidentit të Rusisë Vladimir Putin fleksibilitetin që ai dëshiron pas zgjedhjeve. Nën administratën time, miqtan do të shohin më shumë besnikri, ndërsa zoti Putin do të shoh më pak fleksibilitet dhe më shumë shtylla, ka thënë kandidati republikan duke akuzuar Obamën edhe për dobësimin e aleancës me Izraelin. Romney ka bërë përpjekje të tregoj edhe anën e tij të butë, duke folur për prindërit e tij dhe familjen. Fjalimi i Romneyt për të argumentuar se përse duhet të zgjidhet presidenti i Shteteve të Bashkuara është ndjekur nga 10 miliona teleshikues. Romney dhe Obama kanë qenë shumë pranë njëri tjetrit në sondazhet parazgjedhore, por konventa aktualisht i ka dhënë shtys Romneyt. Zgjedhjet presidenciale në Shtetet e Bashkuara do të mbahen më 6 nëntor. Problemet ekonomike pritet të dominojnë fushatën parazgjedhore. Shëbaja po lufton me 8.3% papunësi dhe me rimëkëmbjen më të ngadalt ekonomike në disa dekada.
Pranimi i nominimit republikan për zgjedhjet presidenciale të Shteteve të Bashkuara nga ana e Mitt Romneyt në konventën partijake në Tampa të Floridës komentohet gjërësisht në të përditshmet amerikane. Në vazhdim me sjellim thekse nga artikujt në Washington Post dhe New York Times. Në editorialin e së përditshme së Washington Post me titullin Më e mirë akuzës e lavdërimi, në fillim shkruan se duke e pranuar nominimin për president, Mitt Romney u përqendrua në tri çështje. Në shpjegimin se pse presidenti Obama nuk meriton në rizgjedhje, duke e paraqitur vetveten në aspektin njerëzor dhe duke e shtruar temën se ku do ta çojë ai vendin. Ai ishte më së shumti efektiv në çështjen e parë, kur i nominuari për zëvendës president Paul Ryan pa të marrë çasje prokuroriale, zoti Romney qartas foli më tepër me një pikëllim sesa me zemrim për presidencën e Obamës dhe për dështimin e saj që ta realizojë atë që amerikanët e merituan, siç u shpreh Romney. Ishte guvernatori i Massachusettsit Mitt Romney ka synuar ta paraqes vetveten si person familjar, pjestari kishës dhe fqinj, e jo si një financier i largët i përshkruar në shpalljet negative. Ai po ashtu e bëri një sentencë për votueset amerikane, duke i përkujtuar komentet e nënës së tij, derisa kishte kandiduar pa sukses për senat. Përse grave duhet të dëgjohet më pak zëri se meshkujve, për vendimet të mëdha në situatat me të cilat të ballafaqohet vendi ynë, shkruan Washington Post. Por, si pas gazetes, zoti Romney e paraqiti vetveten më tepër si një menaxher imaginativ, sesa një vizionar ideologjik. Ai është tallur me pretendimet e mëdha të zotit Obama, me një premtim tërheqës, për t'ju ndihmuar juve dhe familjen tuaj. Por, si pas Washington Postit, në fjalimin e ti zoti Romney nuk demonstroi se si do t'a bëj këtë. Argumenti i ti kundër zotit Obama ishte më i fuqishëm se sa lavdërimi për vetveten, shkruan në fund të editorialit e përditshmja Washington Post. E përditshmja tjetër New York Times në artikullin me titull Zoti Romney ndryshon historinë, vlerëson se fjalimi të nominuarit republikan për president amerikan ishte fjalimi më i rëndësishëm në jetën e tij, që përfundoi me një ndryshim të jashtëzakonshëm të historisë, se partia e tij u radhit pas Obamas, kur ai fitoi në vitin 2008 duke shpresuar se ai do të ketë sukses. Ky president nuk ishte zgjedhje partisone, tha ai dhe shtoi se ne jemi popull i mirë dhe bujar, që jemi të bashkuar në më shumë gjëra sesa ato që na ndajnë. Por siç është dëgjuar rrallë herë këtë javë në Tampa të Floridës, e vërteta është se republikanët e kishin skicuar një kurs të mohimit dhe obstruksionit nga dita kur zoti Obama u inaugurua, të përkushtuar për të mos lejuar që ai të rizgjedhet, duke e mohuar çfarë do të arritur të tij, pa marr parasysh çmimin për ekonominë ose sigurinë amerikane, bile edhe nëse kjo nën kupton mbajtjen peng të rejtingut të kreditor të vendit për një agendë të ngushtë partijake. Për dekada, republikanët ishin të aftë që ta paraqesin vetveten si parti më e ashpër në politikën e jashtme dhe në ato ushtarake, shkruan New York Times. Por zoti Obama u amori këtë pamje duke qenë agresiv në kundër terrorizëm dhe duke i treguar muskujt ushtarak dhe diplomatik në mënyrë të përsëritur dhe efektivisht. Zoti Romney është përpjekur të duket i ashpër, por është vështirë të shihet se si ai do të veprontë ndryshe nga zoti Obama, me përjashtime për çështjet që janë frikësuese, siç është sulmi ndaj Iranit ose shpenzimi tepërt në mbrojtje, në mënyra që nuk do të sillin siguri shtesë, por do ta dëmtonin ekonominë, shkruan postierash e përditshmja New York Times.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Presidenti i Shqipërisë Bujar Nishani gjatë të qëndrimit në Kosovë, sot është takuar me zëvendës kryeministrin Slobodan Petrović dhe me lider të partive opozitare në Kosovë. Pas takimit me zotin Petrović, Nishani deklaroi se dialogu Kosovë-Serbi duhet të zhvillohet nën garantimet e faktorit ndërkombëtar. Presidenti i Shqipërisë është takuar edhe me përfaqësues të partive shqiptare në luginën e Preshevës në Serbi. Nga Prishtina paraqitet Arton Konushevci.
Presidenti Nishani fillimisht është takuar me zëvendës kryeministrin Slobodan Petrović nga Partia e Pavarur Liberale. Me këtë rast presidenti shqiptar ka vlerësuar kontributin e komunitetit serb të inkuadruar në institucionet e Kosovës.
Gjeta rastin të shpreh edhe vlerësimet e mia për kontributin personal të zotit Petrović, të partisë së tij, një kontribut i cili shkon në interes të Kosovës, shkon në interes të qytetarëve të Kosovës, atyre të komunitetit serbe, por të çdo qytetari tjetër të Kosovës. E ardhmja e Kosovës është një ardhmje e shkëlqyer dhe ardhmja e Kosovës u përket të gjithë qytetarëve të saj.
Nga ana e tij, zëvendës kryeministri Slobodan Petrović tha se në takim me presidentin u diskutua vështirash edhe për sfidat e cilat e presin Kosovën. Një nga sfidat sipas zëvendës kryeministrit Petrović është dialogu Prishtinë-Beograd.
uspjeh jeste i razgovori, odnosno dijalog između Beograda i Prištine.
Me siguri që njënga sfidat që na pretendet të ardhmen është edhe dialogu në mes të Beogradit dhe Prishtinës. Shfrytëzova rastin që t'i bëj apel presidentit të Shqipërisë që në kuadër të mundësive të tij të ndihmojë që ky dialog të zhvillohet në interes të qytetarëve, respektivisht që rezultatet e këtyre bisedimeve të jenë shumë më të mira sesa ato që janë zhvilluar deri më tash, tha Petrović. Kurse presidenti Nishani ka thënë se bisedimet në mes të Kosovës dhe Serbisë janë të rëndësishme që të zhvillohen nën garancinë ndërkombëtare. Nga ana tjetër, lideri i lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti pas takimit me presidentin Nishani tha se sa më shumë që ka takime të bashkëpunimit në mes të Kosovës dhe Shqipërisë do të jetë në të mirën e kombit shqiptar.
Ne e njoftuam zotin president me qëndrimet e lëvizjes vetëvendosje, me nevojën që kombi shqiptar të forcohet të faktorizohet dhe që kjo të mos jetë vetëm në fushën e kulturës, arsimit, gjuhës e simboleve, por njëkohësisht edhe në rrafshin politik, institucional e sidomos ekonomik.
Ai shtoi se bashkë me presidentin Nishani kanë rënë dakord që tash ka ardhur koha që komuniteti ndërkombëtar nuk duhet të bëjë kurfar presioni mbi Kosovën, por siç u tha, presioni për normalizimin e raporteve në mes të Kosovës dhe Serbisë të bëhet në Beograd. Në takim me presidentin Nishani kanë qenë edhe përfaqësues të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës. Nën kryetari i kësaj partie Blerim Shala theksoi se me presidentin shqiptar u diskutua për zhvillimet në Shqipëri dhe Kosovë.
Dhe gjithsesi arritëm të një konkludim të përbashkët që drejtimi që ka marrë kombi shqiptar në Shqipëri dhe Kosovë është i mbar, është i mirë.
Presidenti Nishani është takuar dhe me përfaqësuesit politik të Luginës së Preshevës. Liderët politik nga Lugina thanë se në takim me presidentin Nishani kanë kërkuar një angazhim më të madh të politikanëve të Kosovës dhe Shqipërisë për gjendjen në të cilën ndodhen shqiptarët në Luginë. Galip Beqiri nga Këshilli Kombëtar i Pakizës Kombëtare Shqiptare në Luginë e Preshevës tha se në takim është diskutuar mundësia e përfshirjes së Luginës në bisedimet Prishtinë-Beograd.
Ne kemi vullnet dhe dëshirë që të jemi pjesë e bisedimeve, po ju edheni se duke marrë për neve në non-stop, kërkojmë që të jemi pjesë e bisedimeve edhe cekëm atë principin e reciprocitetit, nëse jam pjesë e bisedime para sërbe, sërbë që jetojnë në Kosovë, që më shemë edhe ne pjesë e bisedime.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Kuvendi i Kosovës sot e ka miratuar një legjislacion për përfundimin e mbikëqyrjes ndërkombëtare të pavarësisë së Kosovës. Për votuan 63 deputet, ndërsa nuk ishte asnjë kundër dhe asnjë abstenim. Kjo legjislatur ju prin ndryshimeve kushtetuese në Kosovë. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Arsim Bajrami, kryetari i Komisionit Ad Hoc për amandamentimin e kushtetutës e Republikës së Kosovës, i cili e ka paraqitur raportin me rastin e lëvizimit të dytë të projektligjit për përfundimin e mbikëqyrjes së pavarësisë, fillimisht ka thënë se kërkesa e komisionit që ai drejton është ndryshimi i titullit të ligjit dhe termi për mbyllje të zëvendësohet me termin përfundim.
Siç e dini, neve na ka ardhur një titull pak i gjatë i ligjit. Komisioni ka ardhur në konkluzion se titulli zyrtar i këtij ligji duhet të jetë projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e ligjeve për përfundimin e mbikëqyrjes ndërkombëtare të pavarësisë Kosovës. Dhe ky titull duhet të përshkrojë krejt tekstin, pra është edhe në pajtim me rezolutën e cila ka mandatuar komisionin. Në vend të fjalës përmbyllje duhet përdoret fjala përfundimi i mbikëqyrjes ndërkombëtare të pavarësisë së Kosovës. Dëshirojmë një të veçantë kolekte komuniteteve pakisti bindin se me këtë pakot e ndryshimeve nuk preket asnjë e drejtë e garantuar me kushtetutë.
Deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës Vjosa Osmani ka vlerësuar se përfundimi i mbikëqyrjes së pavarësisë së Kosovës është moment historik për vendin dhe tregon pjekurinë institucionale në veçantitë të kuvendit të Kosovës, i cili ka pasur obligimet kryesore për ta përfunduar këtë proces. Ajo tha se Lidhja Demokratike e përkrah votimin e projektligjit.
Përkundër vërejtjeve që ne i kemi pas në projektligj, shumica prej të gjithë prej të cilave janë paraqitur dhe pranuar si amandamentet e komisionit, Lidhja Demokratike e Kosovës do ta përkrah votimin e këtij projektligji.
Megjithatë, në mjaft raste votimi i amandamenteve është përcjell me debate dhe polemika, sidomos për ato që rregullojnë çështjet për bashkësitë fetare. Deputeti Liburnaliu nga Lëvizja Vetëvendosje tha se nuk duhet lejuar dallimi në mes të bashkësive fetare.
Pse bëjmë dallim pra në mes Kishës Ortodokse dhe institucioneve tjera fetare? Pse themi që kishës ortodokse ne duhet ja respektojmë hierarkin dhe nuk themi që albarsive tjera fetare duhet ja respektojmë. Për barsit fetare në përgjësie përcakton kushtetuta dhe është punë të në brendshme dhe ne s'kemi të drejtë që përzihemi, po ne nuk duhet të bëjmë dallim në këtë rast.
Lidhur me amandamentet që rregullojnë çështjen e bashkësive fetare, foli edhe deputeti i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ardian Gjini.
Vjen keq që njerëzit po ngurojnë me thonë, na është kërkuar me dhonë garanca shtesë për kishën ortodokse serbe. Po garanca shtesë për kishën ortodokse serbe nuk do të thonë se nesër në mëngjes kuvendi i Kosovës nuk mund të miratuar një ligj me cilin ja jep edhe bashkësive tjera të njëjtat garanca. Kjo do të thotë që ne sot po përmbyllim një proces politik, nuk po e rregullojmë tërësi esencialisht çështjen e feve. Nëse kuvendi i Kosovës don me ngatru këto dy tema, unë mendoj se mund me shku me ngatru, po i ngatrojmë komplet atyre.
Ndryshe kryeministri i qeverisë së Kosovës Hashim Thaçi u ka kërkuar deputetëve të kuvendit të Kosovës mbështetje të plotë për propozimin e komisionit ad hoc që siç thaj është edhe propozimi i qeverisë së Kosovës i koordinuar ngushtë dhe me mbështetje të plotë ndërkombëtare.
Është një çështje e xher, jo aqë ngushtë siç mendojmë. Për një amandament, qeveria Kosovës është duke përgatitur ligjin e veçantë për lirinë fetare, është në fazën finale dhe do të përshkruhet edhe në detale. Kështu që edhe një herë ndihoni të juftoj që t'i dhom mbështetje të plotë, juftoj gjithë deputetët dhe gjitha partive politike, t'i dhom mbështetje të plotë propozimit të komisionit, që është propozim edhe i qeverisë, dhe është siguri dhe garanci kemi dhënë edhe komunitetit ndërkombëtar.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Para se ta njohë pavarësinë, Slovakia dëshiron që Kosova dhe Serbia të ndërtojnë marrëdhënie normale, thot në intervistën për Radio Evropa e Lirë, analistja slovake Lucia Klapačova. Sipas saj, qëndrimi i Slovakisë nuk është i drejtuar kundër Kosovës, por mënyrës se si ka ndodhur pavarësia. Me analistën Klapačova ka biseduar Valona Tela.
Ms. Klapačova, zonja Klapačova, dua ta nis këtë intervist me pyetjen se cilat janë arsyet që Slovakia nuk e një pavarësinë e Kosovës.
Ka disa arsye për këtë. Ka shumë parti politike në Slovaki dhe të gjitha nga to kanë arsye të ndryshme. Arsyeja më e rëndësishme ka të bëjë me marrëdhëniet e mira ndërfqinësore. Pra ky pozicion i Slovakisë nuk është i drejtuar kundër Kosovës dhe pavarësisë së saj, por ka mos pajtime për mënyrën se si ka ndodhur pavarësia. Për aq kohë sa Serbia dhe Kosova të jenë në gjendje që të ndërtojnë marrëdhënien në mes vete, Slovakia do ta pranojë Kosovën në çdo kohë.
Slovakia Slovakia po ashtu ka shpallur pavarësinë e saj dy dekada më parë dhe që atëherë ka arritur të bëhet pjesë e Bashkimit Evropian dhe e NATO-s. Përse nuk pajtohet me Kosovën në këtë çështje?
Oh, it does. There is no problem in that, at least the majority of the political
parties. Ajo pajtohet, nuk është problemi aty. Shumica e partive politike dhe përfaqësuesve të Slovakisë nuk e kanë problem që Kosova të bëhet anëtare e Bashkimit Evropian dhe NATO-s. Por, t'i kthejmë pyetjes së parë, para se një gjë e tillë të ndodhë, ata duan të shohin se të dyja komunitetet, të dyja vendet, Kosova dhe Serbia, janë në gjendje të ndërtojnë marrëdhënie normale, de jure ose de facto, kjo varet prej tyre. Slovakia këtë e bazon në shembullin e vetë, me ndarjen nga Çekoslovakia. Ne po ashtu kemi shembuj edhe në Bashkimin Evropian, kur vendet vijnë me konflikte, ato zgjasin dhe shkaktojnë probleme të tjera më
vonë.
Is there any political? Ka ndonjë fraksion politik në Slovaki që mbështet shtetësinë e Kosovës?
From the very beginning is the Hungarian.
Nga fillimi kanë qenë hungarezët, komuniteti pakisë në Slovaki. Ata kanë mbështetur njohjen e pavarësisë së Kosovës, por prapë përsëris se as të tjerët, shumica pra, nuk është kundër pavarësisë së Kosovës, por në pyetje janë raportet me Serbinë.
Except Slovakia, there are four. Përveç Slovakisë janë edhe katër vende të tjera të Bashkimit Evropian që nuk e kanë njohur Kosovën. Kjo mungesë e unitetit brenda BE-s, a ka pasoja, jo vetëm për Kosovën, por edhe për vetë Unionin?
Well, of course, definitely.
Natyrisht, problemet nuk janë vetëm vitet e fundit dhe njohja. Ky problem i mungesës së unitetit brenda Bashkimit Evropian ka nisur shumë vite më parë. BE-ja nuk ka pasur politikë të duhur për Ballkanin. BE-ja as që ka provuar të ketë pozicion të unifikuar për Kosovën. Ky është rezultati i kësaj. Kjo nuk është asgjë e re dhe ju keni të drejtë.
To Ms. Klapačova, zonja Klapačova ditë më parë ish kryeministri slovak Nikolas Dzurinda ka thënë se Slovakia mund të ndihmoj si ndërmjetësuese e dialogut Prishtin-Beograd. Si e shpjegoni këtë ofertë? Çfarë nënkupton kjo ndihmë?
Mr. Dzurinda did not mean it.
Zoti Dzurinda nuk e ka menduar si ofertë. Ajo çfarë ka dashur të thotë është se bazuar në përvojat e tij, në përvojat e ndarjes së Çekoslovakisë, në procesin e integrimit në NATO dhe BE të Slovakisë, i cili të paktën në fillim është përballur me telashe, bazuar në punën e diplomatëve slovak në Ballkan dhe bazuar në faktin se Slovakia nuk e ka njohur ende Kosovën, ai beson se Slovakia mund të jetë njëri nga vendet i cili ka përvoja që mund t'i afroj Ballkanit. Kjo është edhe ajo çfarë Slovakia ka bërë vazhdimisht, jo posaçërisht në këtë çështje, por në përgjithësi kur bëhet fjalë për Ballkanin dhe ndarjen e përvojave. Pra kjo është e gjitha çfarë shihet pas saj.
Do you have any information? Keni informacione ka biseduar zoti Dzurinda me Prishtinën dhe Beogradin në lidhje me këtë çështje?
Mr. Dzurinda had been to Kosovo recently.
Dzurinda ka qenë në Kosovë së fundi, un kam qenë me të. Ai ka biseduar me autoritetet e ndryshme në Prishtinë si dhe në Beograd për çështje politike në të dyja vendet. Përqendrimi i tij nuk ka qenë në formën e ofertës ja ku jam, dua të ndërmjetësoj. Ai ka qenë në cilësinë e ish kryeministrit, si dhe të antarit të Parlamentit Slovak dhe të Komitetit për çështjet e jashtme, për të siguruar informacione të mjaftueshme në mënyrë që ta kuptojmë më mirë situatën. Kjo ishte e tëra.
Analistja slovake Lucia Klapačova.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Ekspertë ekonomistë në Prishtinë tërheqin vërejtjen për mundësinë e thellimit të varfërisë dhe uljes së standardit të jetësor në Kosovë pas paralajmërimeve të Bankës Botërore për ngritje të çmimeve të produkteve ushqimore për 10% për shkak të thasisë së madhe në Shtetet e Bashkuara dhe në Evropën e Lindore. Ata kërkojnë ndërmarrjen e masave urgjente nga qeveria e Kosovës. Kronike përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Profesori i ekonomisë Mehdi Bektashi thotë se kjo ngritje çmimeve të produkteve esenciale bujqësore për shkak të rendimenteve të ulta në shumë shtete të botës, po e godet edhe Kosovën.
Nuk kuptohet se për shkak të nivelit të ulët të standardit jetësor dhe pagave më të ulta në krahasim me shtete tjera, kjo do të godet drejt për së drejti shtresat më të varfëra të popullsisë dhe do të ndikojë dukshëm në thellimin e varfërisë apo në ulljen e standardit jetësor për një pjesë shumë të madhe të popullsisë së Kosovës.
Ditë më parë dhe Oda Ekonomike e Kosovës ka publikuar një ulumtim në të cilin thuhet se që nga tetori Kosova pritet të përballet me valën e ngritjes së çmimeve në produktet elementare për jetesë. Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Safet Gërgjaliu, thotë se në nivel rajonal, rendimentet e dritrave kanë shënuar ulje në masën 20%.
Nëse nuk ndryshon diçka që do të ndikonte në rritjen e rezervave në nivel botror, në tetor të vitit 2012, parashihet që çmimet e produkteve bazike të rriten deri në 10%. Dhe në këtë drejtim, do thotë nuk kemi kohë për të humbur, por vërtet duhet të gjenden modalitete si të minimizohen pasojat e kësaj krize edhe në tregun kosovar.
Për ta zbutur këtë ngritje të çmimeve, eksperti ekonomist Mehdi Bektashi thotë se qeveria e Kosovës këtë vit duhet të fillojë me krijimin e rezervave të para shtetërore, ku parashihet mbajtja e produkteve elementare për jetë me qëllim që, siç thekson ai, ngritja e çmimeve në tregjet botërore të mos reflektohet në masë të madhe në standardin jetësor të qytetarëve.
Qeveria duhet të ndërmerë spaku që ose të shkohet në ngritjen e ndihmave sociale, pensioneve, ose të ulë normën e TVSH-s ose të heqë fare nga produktet që drejt për së drejt ndikojnë në standardin jetësor të popullsisë.
Ndryshe, prodhimi vendor në Kosovë është i ulë, derisa vendi vazhdon të importojë një pjesë shumë të madhe të produkteve ushqimore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në mbyllje thekse dhe lajme nga ky program. Mitt Romney e ka pranuar nominimin e Partisë Republikane për zgjedhjet presidenciale në Shtetet e Bashkuara.
Chairman and delegates, I accept your nomination for President of the United States.
Presidenti i Shqipërisë Bojar Nishani sot është takuar me zëvendës kryeministën e Kosovës Slobodan Petrović dhe me lider opozitar. Kuvendi i Kosovës e ka miratuar një legjislacion për përfundimin e mbikëqyrjes ndërkombëtare të pavarësisë së Kosovës. E pyetur se cilat janë arsyet se Slovakia nuk e njeh pavarësinë e Kosovës, analistja Lucia Klapačova postierash tha:
Ka disa arsye për këtë. Ka shumë parti politike në Slovaki dhe të gjitha nga to kanë arsye të ndryshme.
Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është europaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.